Discipuli Domini et innocentes, ora te pro nobis.